Міця вярнуўся ў будку надвячоркам. Дома лагодная сцішанасць. Сядзяць, размаўляюць у поцемку, агню не запальваюць, ні бацька, ні маці не дакараюць. Міця расказвае з неахвотай, збольшага, але не дапытваюцца. Ведае ўжо ўсё пра вілюгу, шуру, шнапса, пра вобыск, які быў у будцы. Драгуна не кранулі. Выйшаў апоўначы на двор, спаць у душнай будцы не хочацца. Ноч месячная светлая, рыпнуў дзвярамі хлява. І тут здалося, што на агародзе побач з пудзілам, якое паставілі ад вераб'ёў, у ячмені мільганула чорная постаць. Стараючыся не выдаць сябе, зайшоў у хлеў, зачыніў дзверы, прынік вокам да шчыліны ў сцяне, так і ёсць. У ячмені з процілеглага канца ад пераезда чалавек. Падняў галаву, агледзеўся, зноў схаваўся. Галоўнае, не баіцца вартавога, які на пераездзе. Ясна, шпік. Міця лёг на сена, задумаўся. Зусім па-інакшаму уяўляецца вызваленне з турмы. Чакаюць гасцей. Выпусцілі, як прыманку. Не самкнуў вачэй да світання. У турме спаў, дома не можа. Раніцай, не выспаўшыся, як на паказ, выйшаў на пераезд. Немец паставы акінуў Міцю здзіўленым позіркам, адвярнуўся. Стаяў на пераездзе, нібы нанава пазнаючы навакольныя мясціны. Лагчынка, паросшая кустамі, там расстралялі шнапса. Пясчаны шлях, жытнёвае поле, сасна на выпаленым сонцам грудку. Всяго гэтага ён мог не ўбачыць, але жыве. Бачыць, радасць усплывае зноў. Не можа яе заглушыць нават успамін пра шпіка. Шпік сядзеў ноччу. Цяпер Міця адчувае, яго няма. Ёсць поле, на якім даспявае жыта. Буяе ярына, светлы летні ранак, чыстае, насычанае пахамі траў зямлі паветра. Сінее ў далечыні асмужаны лес, з кустоў на дрот перапырхваюць птушкі. Гудзенне матораў парушае спакой раніцы. На шляху тры нямецкія аўтамашыны тупымі радыятарамі і шырокімі ёмістымі кузавамі, па краях кузава шчацініўшыся аўтаматамі і вінтоўкамі шчыльнай сцяной стаяць немцы і паліцэйскія. Машыны прайшлі далей за кусты, і тут усё стала ясна. Апошні грузавік раптам спыніўся, немцы і паліцэйскія, якія дагэтуль сядзелі ў кузаве, саскочылі. Грымнула некалькі вінтовачных стрэлаў, застракатала аўтаматная чарга. Міця не ўлавіў моманту, калі з грузавіка саскочылі двое. Аднаго ўбачыў забітым, чалавек у чорнай сародцы ляжыць ускрай канавы, выцягнуўшы рукі. Постаць другога мільгнула на загоне спалавелага жыта, чалавек бяжыць да кустоў ускрай поля, па ім страляюць, адразу знік з вачэй, можа, паранілі ці забілі, а можа, папоўз. Немцы і паліцаі ім болей не цікавяцца. Укінулі ў кузаў, узяўшы за рукі і ногі забітага, ускочылі самі. І тады Міця ўбачыў, што кузаў поўны людзей. Яны сядзяць на дне маўклівыя шэрымі тварамі. Калі апошні грузавік падыходзіў да бярозавага гайка, данесліся аўтаматныя чэргі. Расстрэльвалі тых з пярэдніх дзвюх машын. подоспела апошняя, и зноў цішыню парушыла стракатня аўтаматаў и гучныя адзіночныя стрэлы з вінтовак. Всё скончылася хутка, хвілін за 20. Вадейка расказваў сон, пранізвае смутная думка, дакладна ўсё так, як цяпер наяве. Але ўцёк не ён. Міця ўздрыгнуў, адчуўшы на сабе чужы позірк. Парывіста павярнуўся, крокаў за 5 ля парэнчаў пераезда тоўсты немец салдат глядзіць на яго. Загаварыў, задыхаючыся, блытаючы нямецкія словы з польскімі: «Нацыі, Гітлер есть д'ябал, Герман не вшыстко нацыі, не пшыезд до нацыі». Азіраецца, рукі дрыжаць, на твары страх, нянавасць, нямая просьба, каб ён Міця паверыў. «Ноцу не ходзі, тутай шпек, шпіён». Павернуўся, пакалыхваючыся мажным станам, рушыў на другі бок пераезда. Міця не верыць вушам. «Немец!» папярэджвае, гаворыць пра шпіка, першы немец, якога можна не лічыць ворагам. Пра людзей, якіх нядаўна расстралялі, не думае. Наогул смерць пакуты ўспрымае як звычайнае. Паснедаўшы, ідзе ў агарод, у ячмень, да месца, дзе стаіць пудзіла, распятая на паламаных граблях, напханая саломай, зношаная бацькава сарочка. Ячмень амаль не прымяты, але горка не да куркаў сведчыць, што шпік тут сядзеў. Адсюль відаць двор і ўсе падыходы, курыў шпік не цыгарэты, а самасад. Не надта плацяць яму. Шпік прыходзіў яшчэ 3 ночы. 4 кучкі недакуркаў з самасаду. На 4-ты дзень завітаў Мікола. Павязка на рукаве пінжака, на плячы вінтоўка, казырае немцу паставому. Мікола з Міцем ідуць жытамі сцежкай да мястэчка. «Праз гадзіну я паеду», — гаворыць Мікола, хвалюючыся, прыйшоў сказаць. «Заўтра разгром у кавеньках», — я падслухаў. «Старасту збіраюцца рыштаваць. Ніхто з кавенек не паехаў у Германію. Нібыта ўсе захварэлі». Міця думае пра драгуна. «Як перадаць драгуну? Ісці самому рызыкоўна», — гаворыць другое. «Адзін хлопец са мной сядзеў з грамоў. Староста Гнятко яго выдаў, прасіў адпомсціць старасту». Мікола хмурнее, развітваецца: «Ну, я пайшоў». Дома Міця бярэ дзяружку, касу, ідзе праз пераезд у жыты. Пачынаецца ўжо жніво, кавенькі ад будкі бліжэй, чым па шляху. Варта мінуць поле, кустоў я там, і вёска відаць у траве. Скачуць конікі, пырскаюць з-пад ног, нібы нехта сыпле жменя і зерня. Неба сіняе, спакойнае. Убіўшыся ў кусты, Міця хавае дзяружку, ідзе з касой, стараецца ні аб чым не думаць. На вуліцы ў кавеньках бязлюдна. На полі людзей таксама не відаць. Мінуўшы некалькі хат, заходзіць у першыя расчыненыя вароты. Двор зарос муравой конскім шчаўем. З-пад паветкі вылазіць стары тоўсты чалавек з ускудлачанымі валасамі. «Дзе тут жыве староста?» «Я староста». Здзіўляючыся са свайго спакою, Міця расказвае. Староста ні аб чым не распытвае, чухае патыліцу, уздыхае.